sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tutombele bino mpoko ayela mumpe boyayi bulamu na bino banso na lenaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi awa na Washington DC na ngonga ya 14h30, 21h30 na Bunagana pe na ngambu inso ya SAECO le Congo démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, bipayi bozali kolanda biso. Fatou Makalala Alimasi na Nelson Lopez bazali bongo nzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango, sango Mukililo et Pesamelibino na Marius Mounga. Boyoka Sango to Melibino on poko alelo. Na ingumba Bukavu ba imboka nzike ba kitaki lelo balabala mpo na kolakisa kanda na bango na bitumba biye bizali kokoba kati na batumbu ki ba M23 na mampinga ma FARDC.
Peuple lobby batia vraiment fin na makambo wana ya guerre. Lelo eza dernier avertissement. Tu vas décider qu'aussi sa makambo wana si les M23 ne se retire pas.
Bakambi bamisala ya boyokani ya mampinga maikolo Congo démocratique na FARDC na maima ya Uganda UDPF basakoli ete bakangi babundi ba ADF na bayi basunga kabango kolika 14 na ngumba Butembo.
Balakisi bandeko mibale lenge mibale ya mboka Bolongo oyo bakangi bango na masasi na bile na tukutuku oyo babandaki komema komemela monguna na kati ya zamba.
Tokosukisa manaka mabiso mpoko ya lelo bomo mesano na masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini lelo ezali bongo le 1er décembre molongo mobimba mozali kokundola bokono bwa sida. Fatou Makala la limasi ya solo na docteur Bernard Bosiki mpona koyeba e ndenge kani ekolo Congo démocratique ezali kobundisa bokono boye. Kala masolo tubumbeli bino mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Bitumba makasi bizungeli lisusu lelo na tongo kati na mampinga ma FARDC na batumbuki ba M23 pene na mboka Mbambo kiberizi na teritoire ya Rutshuru pene na bakilometre Tukusambo na ingumba Goma na Nord Kivu. Kolanda bafandi babisika bielo kitola makasi loyokanaki lelo na tongo na mboka Kirima Matetepe Lushebere epai wapi mangomba maike ma basimba mandoki baye bauti na Masisi Rutshuru pe walikale bakoti Human Right Watch ONG ya makoki mabomoto e paleli ba tomboki ba M23 kubuma bayi société civile bayike na bisika byango. Leo na tongo sima na bokutani kati na bakonzi babo kingi ba ekolo Congo démocratique na ministre wa yambo ya ekolo eye Jean-Michel Samalukonde mbula materi ya ekolo Congo démocratique na monoko ya Patrick Muyaya Molobeli na yango esakoli ete ba simba minduki ba M23 ba bandili susu komilengele mbula materi elobi ete ezwi Sango ezali kolakisa na polele ete bayi M23 bazali kokoba kozwa lisungili ya mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge liye liuti na mboka ya bapaya. President Paul Kagame ekolo Rwanda sakolaki lubiluleki na lisikulu ya milulu ya bola pindai ya baike ya ndako ya mosala na ye ete Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika alonga kite na maponami ma 2019 na ekolo na ye. Mokonzi ya Rwanda afundi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika kozala na mayele mabe makobomba masima na bitumba biye bizali na est ya ekolo na ye mpona kopusa maponami maye mazali komilengele na RDC mpona mobu mozali koya. Paul Kagame abakisi na lisikulu ya ye ete ekolo na ye ezali ata na eloko moko te na bitumba biye bizali na est ya ekolo Congo Demokratika. Nangambo yisusu bala kisibilongi ba mangomba maike ma basimba minduki pe ba dongolo meso ba bituka bya Ituri pe Nord Kivu na Sud Kivu ba ye bazali na masolo ya koluka kimya elongo na mbula materi ekolo Congo Demokratiko utu mikolo misato na ingumba Nairobi na Kenya basakoli ete bandimi kokitisa mandoki mabango. Basakola ki yango lobi liboso ya Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe motindami ya bikolo bya EAC likita bia bikulu bia este ya Afrika puna masulu mayi makimia ba lakisi bilungi ba mangomba mayi ba singi ete ba kutisama na misala miike mia ekolo na mayi matali bokengi ba singi pe botika mi bwa baninga ba bango baye bazali na boloko pe bobosani bwa mabe ma basala tope amnesti na misala mia sembo. Kaka pona maye matali bitumba na monile ekolo Kongo Demokratike lubiluliki na ingumba Goma banganga mayele ba mampinga ba bikolo bia EAC na baye ba Monisco misala mia ONU pona koikembisa kimya na ekolo Kongo Demokratike bayokanaki pona kosala bokasi bazali na yango pona kubundisa ba simba mandoki baye ba boyi kokota na nzela ya kuluka kimya na ndenge esengami na bokutani bwa Luanda pe bwa Nairobi banganga mayele baye bakutana kimi kolomi bali na kubanda le 28 novembre kino le 30 novembre na Goma ngoma makonja no Kivu ba sakoli na liebisi ba bimisi ete mampinga mabikolobie ba EAC elongo na ba FRD se mampinga maikolo Kongo Demokratike ba kubanda ko kita mposu moye na kubundisa ba simba minduki ba M23 tupe ba tumbuki na bingumba bizali na territoire ya Nyiragongo. Lelo mokolo mwayambu ya sanze ya zomi na mibale tu le 1er décembre ezali mokolo mwoye molongo mubimba mokundulaka bokono wa VIH sida pona mbumbu mwoye OMS misala mia molongo pona bokolongo no lingomba liyitala ka bokolongo no na molongo lisengi ete bato banso baye bazwami na bokono boye omolongo bazwa lisalisi lulenge moko OMS sakoli ete na kati ya bato koleka ba milion tukumi bale na ndambo bazali na bokono boye omolongo bayi Afrika nde bamoneni kozala na bokono boye koleka elobi docteur Matidiso Moeti directrice régionale ya OMS na Afrika abakisi ete makasi maselemi mingi na mibumiye mileki pona koluka kokitisa motango ya bazwi bokono boye omolongo na 44% pe bato baye bakufi na bokono boye bakiti na 55%. Mobumu leki bakambi ba molongo baye bakutanaka na Nations Unies pona kotala likambo ya bokono boye bazwaka mokano ete bato banso baye bazwami na bokono boye omolongo bazolisalisi lolenge moko pona bokono boye bosili libo pona bokono boye bosila liboso tokoma na mobu 2030.
Merci Mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ingumba Bukavu baimbo kanzike bakitaki lelo na balabala mpona kolakisa kanda na bango na bitumba biebizali kokoba kati na batomboki ba M23 na mampinga mafardc oetuka ya Nord Kivu pe basengi na mokonzi ya mboka asunga mampinga mpona kosukisa bitumba biye binyokoli koleka baimboka oetuka ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Ernest Muhero.
Milulu yango esalemaki na bobengi ya lisanga ya baepiskopo ya lingomba ya katoliko senko na bokuse esangisi onzela banganga nzambe ba kristo na bana mboka ya societe civile osima ya episkopo mokonzi ya Bukavu François Xavier Maroy. Na kati ya milulu yango bankoto ya bana mboka balakisi nkanda na bango komono bitumba ezonyokola bandeko na bango na Nord Kivu. Toyoka moko na bango mama Edwige Moseka.
Biso lelo otosali marche ba bengi na lingala molulu to sali yango po la kolakisa kanda mingi tozala yango po abato ya Rwanda bangi bazwa mboka na biso oyo zo mona penza ezali église catholique misala na enyoso ni lakisi na endenge na ndenge biso tokoti na balabala oto sali musala te poto ya kolakisa kanda na biso pe kosenga kimya na mboka na biso ta ka biso bato esta to nyoko mimbula na mbula bitumba nga moko ana zaki ma amuke na koli ka bitumba la bitumba yana nga o ya suka
milulu mikenda kiti na esika ya mosala ya mokambi ya province ya Sud Kivu esika buku ya maeba ko senga babengi memorandum etangami liboso ya bakonzi.
L'effort de guerre s'impose et doit être effectif. À cet effet, il faudrait impérativement réduire le train de vie de nos institutions et de nos dirigeants pour renforcer nos moyens de défense, moderniser, équiper conséquemment notre armée et bien motiver nos forces de sécurité.
Julien Amegabe Oyazali moko ya balidere ba jeune alobi ete bilenge balembi na bitumba ya este ya Congo toyokaye
tolembi na bitumba este tolembi to si tolembi na ba caprice avant communauté internationale et donc vraiment eza makambo ya sabotage peuple lobby batia vraiment fin na makambo wana ya guerre lelo eza dernier avertissement to za décider ko si sa makambo wana si le 123 ne se retire pas.
Mama Moseka Shindano akumisi mampinga ya Kongo mpe kosenga balembate Kongo mobimba ezali sima na bango.
Ngai FRDC ezali mapinga ya mboka Kongo. Donc biso tozaka sima na bango to simbi minduki te kasi biso minduki ezali kaka kosunga bango. Losambo na biso makasi nyoso tokozwa to pesi bango pa kolakisa ke tozaka elongo. To biso bango longoni ya mobulu te baza makasi bayi baka toza sima na bango. O ekoya eya kasi tozwa bonsomi. Soki benza lelo to bwaki mboka kiebwe ko la soni munene kutunenga na walo bana ebisi papa fachi ndongoza yoza mwana mboka makosa pe yote soki minduki somba toza simana papa so komboka na mboka na biso etikala ekendete
toyeba ete milulu ya lelo esuka kina kopesa memorandum pe na MONUSCO mpona kosenga communauté internationale etala likambo ya Congo na lombangu uta Bukavu Ernest Mwero VOA Lingala.
Merci Mingezala Kibongo. Reportage à Ernest Mouero, Buto Bukavu.
Na Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mukili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bakambi ba misala mia bo yokani ya mampinga maikolo Congo Démocratique FARDC na baye ba Uganda UPDF basakoli ete bakangi ba bundi ba lingomba bia lingomba lia ADF na baye basunga kabango koleka tukumine yo engumba Butembo. Bakambi ba FARDC na UPDF balobi ete bazali kokoba misala na bango pona kosikola minganga baye batomboki baye ba ADF ba memaki na nzela ya Beni Butembo. Tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Mbokambia secteur opération Sukola 1 pe Mapinga, Maikolo Ganda, ou Mabele ya Congo, nde balakisa ki bakange mibaye na bapandi sango. Lieutenant colonel Makazuka nde apesi sango eye, lelo mokolo mamosala minei na VOA Lingala.
Na masolo ya bokuta nyona, ezalaki bongo na bakonzi babale, ena major dik, olu, wazali bongo mokambi. Ya mapinga ya UPDF na opération conjointe jina major Kasongo wazali komanda ya secteur opération ya Sokola batalisa ki bandeko wana epi na kobakisa pe kaka na molongo wana balakisi bandeko mibale bilenge mibale ya mboka Bulungu oyo bakangi bango na masasi na bile na tukutuku oyo babandaki komema komemela munguna na kati ya zamba na ba oyu wa siba bini na zamba na simana usara oyu salemi na koalisyon FARDC UPDF ba kukiko kuma deja tukumine kolega.
Lieutenant Colonel Makrazukai abakisiete bitumba bizali kokuba mpo na kosikola baebanso bamemaki sima na basimba minduki bobonde likobuka boloko bonene bwa engumba butembo ka kwangura mpe minganga baye bamemama mikolo miliki na mboka kabasha mpe maboya.
Sala wana ikosalema ti bandeko oyo bakangamaki na makasi bakoti na zamba oyo bakoti si bana na zamba na makasi babima tubimisa bango nyonso. Sala wana ikosalema ti bandeko oyo babimisa bango na boloko ya butembo tobimisa bango baminganga oyo bakangaki na nzela ya butembo tobimisa bango. Mosala ezosalema awa ezosalema mpe na Ituri ete na ngambo ya Irumu Boga Kainama Chabi mosala wana eza kosalema mpo ete baimboka bazala na kimia.
Société civile yango esengi nse bosambisami bwa polele bwa bato baye. Tolanda Moise Maliki Dogo ya société civile na commune ya Bungulu na Beni.
Zaki pengo ngamoko babana webisa biso ke ba procès il faut ezala organiser po batu wana pati ya bangoka na miso ya batu polele libanda wana na audience batu bayeba le pourquoi ya batu wana ndenge basalaka ba opération na bango nini nde motivaka bango. Malheureusement ti lelo ça fait presque une année au-delà tango bazwaka batu wana ba procès wana tozalaka ngo e komi na nute. Tomi tunaka est-ce que ezana ba révélation gravité o basitaka ba konzi ya mboka par exemple ya ba FRDC o bazana kati ya makambo wana nde ba banga kakotia bango na audience publique pour que vérité bima to ebite. Mais bango ba ebisa biso ke no bakena bango na Goma Kinshasa ti lelo eza pe na ba blanc moko bakanga ba mindele moko boye ba ADF oba osamisa bango na Beni ti lelo tomona bango te.
Lelo mpona kubundisa batomboki ya ADF mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe UPDF bazali kosalela bampepo ya bitumba abakisi lieutenant colonel Makrazukai. Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erika Smwisi Uto Ngumba Beni.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Noé Salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lokola tolaka kibino tokomi na ngonga eye bo mikolo miso mia minei tolanda kamana kama biso na kombo ya monganga na sala nini. Lelo lelo ezali mokolo mwa yambo masanza ya zomi na mibale ezali mokolo moye molongo mobimba mokundolaka bokono bwa sida. Ekolo Congo démocratique ekomi wapi na bitumba na bokono boye. Fatuma Kalala Alimasi asolola kina docteur Bosiki Bernard wazali bongo secrétaire exécutif national, il y a programme national multisectoriel, il y a lutte contre le sida na Ecolo Congo démocratique. Tolanda Bango.
Monganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
D'après ba statistique ya biso, na bangi ke tozali na près de 543 000 bato oyo tokanisi ke bazali na virus ya sida. Mpe na oyo toti bango deja sous traitement mpo baza kozwa ba ARV, bazali à peu près na mokano ya 444 000 oyo bazali kozwa antiretroviraux. Donc, il y a à peu près 100 000 ou que ekokisa mokano ou ya batonio soto bazali na virus oyo na nzoto na bango. Et lelo bake batu ebele bazali kozwa ba antiretroviraux pour tozali soutenu par le Fonds mondial, tozali soutenu par le peuple phare ou ya ba américain. et qui s'appelle ma casse à moi mon cœur gouvernement à biso ou les abosara donc Matébélé RDC Bazali sous entrée de Trofiro la peuple Tama Oyo Bazina noté soit bon bah éviter que Bazali n'a virus à sida pour assurer des pistages et soit Oyo Bazala qui a mais taille c'est quelle qui va jouer ici bas huité bas un pizza et belé mingité par kawan mingi zali ba oyo nan bas sali test terre pour la koyeba ce qui bas ali na VIH pour ça pour le balinga là bas toi bas ali kubika na VIH c'est à dire kubika et ingé la bataille que Bazali coupé cause vivre bateau Bazali la bonne VIH dans nos autres
là-bas. C'est bon.
Mais pour attirer le bureau, ils allaient couper qui s'attait. Ils ont seul le coboma virus, mais ils allaient coboma virus mieux se touter. Moi, n'aime mon cœur et bon banaka n'a bisika ou qui se va recommander.
Docteur Bernard Nabike beaucoup tanaka na ba ma bato bazali na ba association hein oyo ya ba ebalande la ka vraiment bato ba kutani na bokono bazali ko vivre na virus na nzoto na kata bomo na bango mikakatano nini ti lelo bazali ko kutana ngo naibike olobi likambo itali discrimination ko tia misapi na kati ya musala na communauté kasi mikakatoni bakutana nango na likambo itali kozwa bakisi pe tango bazali komela bakisi wana pendeni bosunga bango
bon ezali tumba moko munene ndenge tuchi kosola wana yetu munene oyo ezali kaka be misala ya leta kaka pa mate kuki kobunda yango esengeli pe société civile bacommunauté bamikotisa na kati pe mingi ya bacommunauté na baassociation na ba ONG emikotisa mpenza na kati ya etumba wana na kati wana baoyo bazali kolandela bato oyo bazali kozwa ARV ezali mingi oyo tobengi baperdu de vue ingelobake moto ayaka kozwa kisi pe esali mikolo aza lisusu koya kozwa kisi te soit avoyage soit alonge mpo azali kofanda makambo ndenge na ndenge ou bien soit ya badiscrimination stigmatisation et bakisa lisusu pe misusu bazali kotia yango na bagerizo miracle to pe babikisi ye na ndenge ya le sambo donc na tango wana esa sikoyo oyo discrimination oyo ba espoir ya nde wana ezali bapesi ye surtout makambo etali ya bagerizo miracle ekosala ke moto atika kozwa kisi mpo balobi ke basi bapamboli ye nzambe asi abikisi ye or mayele oyo biso minganga tozali na yango euti mpe kaka be epai ya nzambe mpona kosunga bato bazali na bokono ya solo maso toza kosala toza kopesa ngo na maboko ya nzambe na losambo na biso meningi koloba te ke tosala eloko moko te mpo deja tosi tolobi epai ya nzambe tofandi tolali tozeli nzambe aregle makambo oyo soto napesa biso te nzambe apesa biso bwanya mpo tosala e na bwanya wana asengi ke lokola tozwi kisi oyo tobengi ARV ata soki losambo ezali esengeli tokontinue komela bakisi bagerizo miracle ezali propriété na biso te wana ezali kompetance ya nzambe akosala miracle na place ye alingi mokolo ye alingi na nani ye alingi mpona etinda oyo ye ayebi apesi eloko nini aza kozela nsima ya miracle wana biso bakamboki tokoki koyeba yango te donc tala bamwa mikakatano oyo ba ONG balibanini ba communauté bazali na yango na misala baza kosala me mingi mpenza mpe lisusu etumba ya sida eza kosenga mbongo ebele eza kosenga mbongo ebele alors solo alobi lokola ba oyo baza korespecte ba rendez-vous na bango te esengeli kobenga bango nani téléphone. Or, quand on a un téléphone, il faut une unité. Il faut une unité. Il faut un bongo pour avoir une unité. Donc, ou bien, quand on a un bongo, ou tu as une visite à domicile, et que c'est un déplacement, et que c'est un moyen de transport, ou on a un suspect à l'IPK, un bongo. Donc, il y a surtout un salaire qui est là, Mikakatano, pour Naba, Bato Oyo. Bazali ko sala musala wa
kasi bango moko ba beli mikakata oni ba omo ba kuta na anango bango moko neti na ebike ba kisi wana esenga kape ko lia mingi ko lia ezala imonana eske li sungi ezala ka na esika wana soki ba meli ba kisi me bazangi loko ko lia bo pesa ka bango bo sunga bango ndenge na esika voilà. Wana
o wana pe susu pe zali ko sala parti ya mikakata no. Et là, on fait partie de Mikakatano. Vous voyez bien que la situation de la population congolaise, dans la majorité, c'est qu'on vit dans la pauvreté. La pauvreté, on a dit qu'on a pas de bateau, on a dit qu'on a pas de bateau, on a pas de bateau. Donc, ceux qui ont une culture dans la pauvreté, vous avez dit qu'on a mal à monter avant Sida, qu'on a mal à monter après Sida, et que ça, là, que, qui si. Na effet secondaire na yango au supporter yango te. Wana solo manque ya appui assistance ezali po problème. Ata soki tozali na ba partenaire ndakisa lokola PAM programme alimentaire mondial ekoki kosunga meli sungi na bango ezali ya seko seko te ezali ba lisungi moko ponctuel. Owana ezali pe lisusu Mikakatano. Si tu sais que nous allons y goûter, il y a moins de singeli que ban melaki si tango e bani tango na no malade bini na no te. Tango e yebi o dano nje to makasi o continue goûter la musala na po tango bani ko melaki si e kope sa yo nje to malamu o kuka ko vivre normalement o sa misala na yo normalement. Mais ceux qui ont découvert il y a moins de tango comme déjà malade. On est sur la macasse à Gossala Moussalate, nous sommes tous les Gossalate, et quoi aggraver la situation. Bah, ONG Moussou Bazali, on a besoin de moyens pour soutenir Bango, mais il y a des gens qui aident, ils auront toujours limité. Assistance, ils auront toujours limité. Après, si on sache à l'eau sur les lots, et on va dire que sans un mot bimbawana, vous allez sous le milieu de la terre. Il faut qu'il y ait une classe.
Docteur Bosiki Bernard, Zali Bongo, secrétaire national, il y a programme national multisectoriel, il y a lutte contre le VIH na école au Congo démocratique, na Elobeli, il y a Fatouma Kalala Alimasi, l'isolo eyende, et Soukissi Masolo, maeto Bumbela Kibino, au Mokolo Mwalelo, basango na biso, il y a Moutouya, il y a Mokolo Mwalelo, et Zalaki Mingi, na ingumba Bukavu, ba imbo kanzike, ba kitaki lelo, balabala, pona kolakisa kanda na bango, na bitumba biye, bizali koko ba kati, na batumbo ki ba M23, na mampinga ma FARDC. Bakambi ba misala mia boyokani ya mampinga ma ekolo Kongo demokratike na maema Uganda UPDF basakoli ete bakangi babundi ba ADF na bae basungaka bango kolika tukumineyi o engumba Butembo. To suki saki na bino na masolo ma le 1er décembre le lo ezali mokolo moyemo longo mobimba mokanisa kabokono boisida e pai wapi Fatuma Kalala ayambaki bongo docteur Bosiki Bernard pona kosola lo lengekani na ekolo Congo démocratique bato bazali ko bunda na kosilisa bokono boye tala masolo to bombela kibino o mokolo mo lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolanda kibiso bokoki kolanda pe basanga na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com s'occuper aux alliés Facebook au bon sens pété collé page nabiso Facebook voalingala et pas iwapi au coqui ko landa basango nabiso peko commenter basango eye biso topé sa cabine na ndenge ya solo na voalingala tozali na bino mikolo miso ko banda lundi kino vendredi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pour la première édition pe na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pour la édition nabiso ya mibale soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisa ici ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Vasco Volarich bazala kibongo onzela masini.